Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Tijana Radulović. Slijede naslovi dana. Ursula von der Leyen obećava podršku Zapadnom Balkanu ako bude reizabrana na čelo Europske komisije. Europska unija dogovorila 13. paket sankcija Rusiji, na listi i kompanija iz Srbije. Dodik se sastao sa Putinom 4. put od početka agresije Rusije na Ukrajinu. Pokrenuta peticija da se Ruskinja Elena Koposova ne protjeruje iz Srbije. Institut za javno zdravlje upozorio na rizik od epidemije malih boginja u Crnoj Gori. Hapšenje u Bosni i Hercegovini zbog međunarodne trgovine narkoticima. 3 civila ubijena u ruskom granatiranju u istočnoj Ukrajini. U ovoj emisiji poslušajte. Odluka Rusije da Radio Slobodna Evropa proglasi za nepoželjnu organizaciju neće zaustaviti njen rad, poručuje predsjednik Slobodne Evrope Steven Kapus.
Ovo je samo najnoviji primjer kako ruska vlada na ovu vrstu istinitog izvještavanja gleda kao na egzistencijalnu prijetnju i to je zaista alarmantno.
Čućete i šta građani na Kosovu kažu o nestašici dinara.
A meni trebaju pare za insuline, za lekove i onda odem u poštu, nema, a evo ovdje sam sva sreća podigla.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je da će se, ukoliko bude reizabrana na tu funkciju, između ostalog zalagati za proces proširenja i financijsku pomoć Europske unije za zemlje Zapadnog Balkana, poznat kao plan rasta. Ona je kazala da je uvijek snažno podržavala proširenje, istovremeno govoreći jasno da je to proces zasnovan na zaslugama i da nastavlja da insistira na tome. Dobro je vidjeti kako zemlje Zapadnog Balkana, ali i Moldavije i Ukrajina, rade sve što je moguće da bi postigle neophodne reforme i napredovale na putu ka Evropskoj uniji, rekla je von der Leyen. Ona je dodala da će biti snažna podrška proširenju Zapadnim Balkanom. Postoji veliko interesovanje i mnogo entuzijazma u zemljama Zapadnog Balkana. Dakle, u trenutku kada ispunimo osnovne uslove, prva isplata može da teče, rekla je predsjednica Europske komisije. Plan rasta u novembru prošle godine predstavila je Europska komisija s ciljem da se ekonomija regiona udvostruči u narednih 10 godina. Financijska sredstva su uslovljena napretkom u ključnim demokratskim reformama. Ambasadori država članica Europske unije odobrili su novi paket sankcija protiv Rusije kao odgovor na agresiju te države na Ukrajinu, analisti je i Konex DOO, kompanije iz Srbije. Proširenjem restriktivnih mjera lista sankcionisanih osoba koje podržavaju rat Rusije protiv Ukrajine sada broji preko 2000. Konačna odluka bit će objavljena u zvaničnom glasniku Europske unije uoči druge godišnjice početka rata u Ukrajini 24. februara. Predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik, koji je na listi sankcija SAD-a i Velike Britanije, susreo se sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Republici Tatarstan, koja je u sastavu Ruske federacije. Dodik je Putinu rekao da Republika Srpska odbija da se pridruži sankcijama Zapada prema Rusiji i da neće u NATO, a Putin je izjavio da će Dodikova posjeta biti od koristi, kao i da mu je zahvalan što održava redovne kontakte. Vlada Rusije označila je Radio Slobodna Evropa kao nepoželjnu organizaciju prema registru koji vodi Ministarstvo pravde te zemlje. Time se zabranjuje rad ovog medija u Rusiji, a svako ko s njim sarađuje izlaže se potencijalnoj krivičnoj odgovornosti. Predsjednik Radija Slobodna Evropa Steven Kapus izjavio je da taj potez pokazuje da Moskva smatra nezavisno izvještavanje egzistencijalnom prijetnjom. Priredila Leila Omeragić-Ćatić.
Nakon što je Rusija označila Radio Slobodna Evropa kao nepoželjnu organizaciju, novinari ovog medija, saradnici, donatori ili intervjuisani u toj zemlji izloženi su kaznenim prijevama. Najnovije ažuriranje liste registra je usložnjavanje u odnosu na prethodni status takozvanog stranog agenta. Predsjednik Radija Slobodna Evropa Steven Kapus rekao je da je ova oznaka najnoviji primjer kako ruska vlada na istinito izvještavanje gleda kao na prijetnju, te da ova odluka neće zaustaviti rad tog medija.
This is just the latest example of how the Russian government.
Ovo je samo najnoviji primjer kako ruska vlada na ovu vrstu istinitog izvještavanja gleda kao na egzistencijalnu prijetnju i to je zaista alarmantno. Posljednjih dana vidjeli smo milione ljudi, članova naše publike koji govore ruski, koji dolaze u ovu novinsku organizaciju, na RSE, sve naše platforme, sve naše mreže, sve naše novinske sajtove, u rekordnom broju da saznaju sve o smrti Alekseja Navalnog. Došli su kod nas tražeći istinu i nećemo biti zaustavljeni u toj vitalno važnoj misiji.
Status nepoželjan se primjenjuje na organizacije koje primaju strana financiranja, a Radio Slobodna Evropa je privatna neprofitna organizacija koja se finansira putem dotacije iz Američkog kongresa. Advokat Maksim Olenčev tvrdi da vlasti sada mogu targetirati korisnike koji samo podijele link Slobodne Evrope na društvenim mrežama.
U Rusiji je sada na snazi takozvani paket zakona koji omogućava ruskim organima za provođenje zakona da dobiju pristup njihovom sadržaju na ruskom internetu i ruskim društvenim mrežama, bez pristanka korisnika. Stoga platforme kao što su VKontakte, Mail.ru, Adnoklasniki itd. nisu sigurne. Ruske vlasti mogu dobiti pristup sadržaju koji im je postavljen bez pristanka vlasnika, napraviti snimke ekrana, pokrenuti administrativne slučajeve i krivično ih goniti zbog postavljanja sadržaja nepoželjnih organizacija.
Olenčev kaže da zakon neće ugroziti publiku izvan Rusije.
Interpol na krivično gonjenje na osnovu članka o nepoželjnim organizacijama gleda kao na politički progon. Dakle, ako postoji potjernica iz Rusije za nekoga ko živi izvan Ruske federacije, bit će nemoguće uhapsiti i izručiti takvu osobu putem Interpolovog sistema.
Zakon o nepoželjnim organizacijama usvojen 2015. podržao je Kremlj o nevladinim organizacijama i drugima koji primaju sredstva iz inostranih izvora. Prema navodima Odbora za zaštitu novinara, ruske vlasti su od 21. označile desetke medijskih organizacija nepoželjnima. Više od 30 zaposlenika Radija Slobodna Evropa nalazi se na listi stranih agenata Ruskog ministarstva pravosuđa. Ovaj medij je zatvorio svoje dopisništvo u Moskvi 6. marta 2022. nekoliko dana nakon što je Federalna porezna služba podnijela zahtjev Arbitražnom sudu u Moskvi za prisilni stečaj te medijske organizacije. Nakon što je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu i uvela vojnu cenzuru u martu 22. ruski medijski regulator Roskomnadzor blokirao je internetske stranice Radija Slobodna Evropa u ovoj zemlji. Uprkos blokiranju stranica i drugim oblicima pritiska, ruski servis Radija Slobodna Evropa nastavlja s radom u punom obimu, a posjećenost stranice Radija Slobodna Evropa iz Rusije je rekordno skočila. Za Radio Slobodna Evropa, Leila Omeragić-Ćatić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pokret Mi glas iz naroda saopštio je da su ga napustila dva osnivača Branimir Nestorović i Aleksandar Pavić, što su Nestorović i Pavić demantovali. Oni su saopštili da su napustili sastanak osnivača tog udruženja građana, ali ne i pokret. Vijest da su Nestorović i Pavić napustili pokret objavljena je ranije u saopštenju na sajtu Mi glas iz naroda, koje je potpisao jedan od osnivača, Dragan Stanojević. Nestorović i Pavić su to demantovali i optužili Stanojevića da je Paviću prijetio fizičkim nasiljem na javnom mjestu i lično ga uvrijedio. O tome su, kako su naveli, na spornom sastanku obavijestili druge osnivače i poručili da sa njim više ne mogu da sarađuju. Ova vijest uslijedila je nakon što je Nestorović u utorak kazao da su mu dva odbornika odbjegla, ali da je održao postizborno obećanje da ni sa kim neće u koaliciju. Budući da dosadašnja vladajuća koalicija naprednjaka i socijalista nema većinu za formiranje vlasti u Beogradu, koalicija Mi glas iz naroda mogla bi da sa svojih 6 odborničkih mjesta bude odlučujući faktor u formiranju vlasti u glavnom gradu Srbije. Predsjednik opozicionog pokreta Slobodnih građana i predstavnik koalicije Srbija protiv nasilja Pavle Grbović rekao je da ta koalicija neće učestvovati u konsultacijama o novoj vladi Srbije. On je za N1 rekao da bi na tim konsultacijama trebalo da učestvuju svi, ali da bi u trenutnom političkom kontekstu njihovo učešće bilo potpuno besmisleno. Prethodno je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će od 26. februara krenuti u konsultacije o novoj vladi sa svima koji žele da razgovaraju. Evropski parlament usvojio je rezoluciju u kojom se traži međunarodna istraga o navodnim nepravilnostima tokom izbora u Srbiji, kao i suspenzija evropskih fondova ukoliko se dokaže da su vlasti bile direktno umiješane u izbornu prevaru. Vlada Kosova svjesna je da brza implementacija odluke Centralne banke o ukidanju dinara može uticati na jedan dio građana iz redova srpske zajednice koji imaju primanja iz budžeta Srbije, rekao je zamjenik kosovskog premijera Besnik Bisljimi. On je najavio da će narednih dana vlada Kosova napraviti listu od 10 mjera kojima će se pobrinuti da građani ne budu oštećeni u prelaznom periodu formalizacije platnog prometa. Bisljimi je rekao i da zabrinutost pripadnika srpske zajednice oko ukidanja dinara treba adresirati, ali ne i dramatizovati. A dinari u srpskim sredinama na Kosovu ponestaju, tako barem tvrde građani južno i sjeverno od Ibra koji su u utorak pokušali da podignu novac sa svojih žiroračuna. Institucije na Kosovu i u Srbiji o tome za sada ćute. Prilog Sandre Cvetković.
Mira iz Gračanice, opštine sa većinskim srpskim stanovništvom kod Prištine, u utorak nije mogla da podigne socijalnu pomoć i dečiji dodatak jer su joj u pošti rekli da nema para. Ova pošta radi u sistemu Srbije i tu mogu da se podignu primanja u dinarima koja se izdvajaju iz budžeta Srbije.
Ne, nismo još prima, ne daju nam dokument. Sad sam došla odavde da uzimam, ama ne mi daje. Slepe.
Socijalna pomoć u srpskom sistemu iznosi oko 11.000 dinara ili 100 evra po članu porodice. Mira navodi da ne prima nikakvu novčanu naknadu iz budžeta Kosova, te se nada da će pitanje upotrebe dinara na Kosovu uskoro biti rešeno. Do nestašice dinara u Gračanici je došlo nakon što su kosovske vlasti 13. februara po drugi put zabranile uvoz srpskog dinara uz obrazloženje da o tom pitanju odlučuje Centralna banka Kosova. Inače, 1. februara je na snagu stupila odluka Centralne banke Kosova kojom se uređuje da je evro jedina valuta za gotovinska plaćanja, odnosno platni promet. Tom odlukom se u praksi ukida dinar, koji je do sada cirkulisao u srpskim sredinama na Kosovu, jer pripadnici srpske zajednice upravo u dinarima imaju razna primanja iz budžeta Srbije, kao što su plate, penzije, socijalna pomoć, dečiji dodatak, roditeljski dodatak i tako dalje. I radnici pošte u Severnoj Mitrovici na severu Kosova klijentima poručuju da nemaju para za isplate. Potvrđuje za Radio Slobodna Evropa Radmila, još jedna korisnica socijalne pomoći u srpskom sistemu. Ipak ona je uspela da podigne novac u banci Poštanske štedionice, koja također radi u sistemu Srbije i trenutno je jedina banka na Kosovu koja posluje dinarima.
A meni trebaju pare za insuline, za lekove i onda odem u poštu, nema, a evo ovdje sam sva sreća podigla.
Gorici su pak u poštanskoj štedionici u Severnoj Mitrovici isplatili samo dečiji dodatak u vrednosti oko 10.000 dinara ili 90 evra.
I rekli mi da dođem ujutru da primiš socijalnu.
Kako je ranije rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, zaposleni u zdravstvu i obrazovanju plate primaju u dva dela, odnosno svakog 6. i 21. u mesecu. Pored obrazovnih i zdravstvenih institucija u srpskim sredinama na Kosovu funkcionišu i druge institucije Srbije, čiji se radnici također isplaćuju u dinarima. Jedna od njih je i Dragana iz Gračanice, koja će, kako kaže, po svoju platu otići u Srbiju. Radio Slobodna Evropa se obratio Pošti Srbije, Poštanskoj štedionici i Narodnoj banci Srbije sa upitom na koji način će se rešiti problem nestašice dinara na Kosovu, ali je odgovor izostao. Nisu odgovorili ni iz vlade Kosova na upit da li takozvani tranzicioni period predviđa isplate novčanih naknada iz budžeta Srbije u dinarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Svijet. Tri civila su ubijena, 13 ih je ranjeno u ruskom granatiranju tri istočne ukrajinske regije, saopštile su lokalne vlasti. Jedna osoba je poginula u Donjeckoj oblasti, a dvije u Harkivu. U međuvremenu, ukrajinska protivvazdušna odbrana rekla je da su oborili 13 od 19 bespilotnih letjelica koje je Rusija lansirala na četiri ukrajinska regiona rano 21. februara. Uništene je jedna raketa S-300 i četiri krstareće rakete. Britanija je uvela sankcije za 6 ljudi koji su bili zaduženi za arktičku kaznenu koloniju u kojoj je prošle nedjelje umro ruski opozicioni lider Aleksej Navalni. Sankcionisanim osobama, uključujući načelnika i 5 zamjenika načelnika kaznene kolonije, bit će zabranjen ulazak u Veliku Britaniju, a njihova imovina bit će zamrznuta, rekao je britanski ministar spoljnih poslova David Cameron. U vazdušnom napadu pogođen je kvart glavnog grada Sirije u kojem su stradale 2 osobe, javila je sirijska državna televizija navodeći da je napad izveo Izrael. Iz Izraela nije bilo potvrde o napadu. Sirijska državna televizija javila je da je nekoliko projektila pogodilo zapadno naselje Damaska, a provladina radio stanica Sham FM saopštila je da je u napadu pogođena zgrada u blizini iranske škole. Sjedinjene Američke Države smatraju da najviši sud Ujedinjenih nacija ne bi trebalo da daje savjetodavno mišljenje u kom se navodi da bi Izrael trebalo odmah i bezuslovno da se povuče sa navodnih palestinskih teritorija. Vršilac dužnosti pravnog savjetnika State Departmenta Richard Visek rekao je da vijeće od 15 sudija Međunarodnog suda pravde ne bi trebalo da pokušava da riješi decenijama dug izraelsko-palestinski sukob kroz savjetodavno mišljenje koje se fokusira na dijela samo jedne strane. Višek je 3. dana saslušanja u sudu rekao da će mišljenje suda imati posljedice na strane u sukobu i na tekuće napore svih onih koji rade na postizanju trajnog mira.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Na meti poljoprivrednika koji već mjesecima protestuju širom Europe našli su se propisi Europske unije vezani za životnu sredinu. Poljoprivrednici su kritikovali zelena pravila Europske unije za koja kažu da ih opterećuju troškovima i birokratijom s kojom se proizvođači izvan Europe ne suočavaju. Kao odgovor na proteste Europska unija je propise relaksirala. Sredinom februara je u posljednjem trenutku odbacila cilj smanjenja emisija iz poljoprivrede i svoje klimatske karte za 2040. godinu. Brisel je također povukao zakon Europske unije za smanjenje pesticida i odložio cilj da poljoprivrednici ostave deo zemlje neobrađeno radi poboljšanja bioraznolikosti. Zagovornici zelenih kampanja kritikovali su te poteze upozoravajući da će sadašnje slavljanje zelenih politika dugoročno naštetiti poljoprivrednicima ako se ekosistemi i klimatske promjene dalje budu pogoršavali. Poljoprivreda je inače jedan od sektora industrije koji je najteže pogođen klimatskim promjenama, čije se posljedice osjećaju već početkom 2024. Prošli mjesec bio je najtopliji januar u istoriji od kada se prave merenja. Međuvladin panel o klimatskim promjenama, panel Ujedinjenih nacija koji procjenjuje najnovija globalna klimatska proučavanja, istakao je lošije prinose kukuruza, pirinča, soje i pšenice kao jedan od načina na koji klimatske promjene već utiču na Europu. Europska unija očekuje da će ukupna proizvodnja žitarica biti 4,3% ispod petogodišnjeg prosjeka u tekućoj sezoni, uglavnom zbog lošeg vremena. Pitanje koje se postavlja pred kreatore politike je kako uključiti poljoprivrednike u zeleni program Europske unije bez izazivanja novih nemira. Za sada je Brisel u defanzivi. Ministri poljoprivrede država članica Europske unije sastaju se kasnije tokom februara kako bi razgovarali o više načina za smanjenje birokratskih procedura u sektoru. Ali Europska unija kaže da će poljoprivreda ipak morati znatno brže smanjiti emisije kako bi ispunila klimatske ciljeve. Poljoprivreda doprinosi s više od 10% ukupnih emisija gasova staklene bašte u Europskoj uniji. Te emisije jedva da su se smanjile u posljednje 2 decenije. Brisel radi na političkim idejama za rješenja, među njima je shema trgovanja ugljenikom prema kojoj bi poljoprivrednici bili plaćeni za skladištenje ugljen dioksida u zemlji obradivih površina, rekli su zvaničnici Europske unije. Mnogo će zavisiti od sljedećih reformi ogromnog budžeta za subvencije Europske unije za poljoprivredu nakon 2027. i od toga kakvu će podršku ponuditi za prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje emisija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Salko Hadžić i Mensur Nukić, 2 su žrtve genocida u Srebrenici, čiji su dijelovi skeleta pronađeni prilikom ekshumacije u ljeto 2000. godine na području Cerske. Njihovi nekompletni posmrtni ostaci ukopani su u memorijalnom centru Potočari. Ipak u septembru prošle godine u dvorištu porodične kuće ortopeda Nebojše Mraovića u Brčko distriktu pronađeni su dodatni posmrtni ostaci žrtava genocida, za koje je DNK analizom utvrđeno da pripadaju Salki i i Mensuru. Sadik Salimović je posjetio Cersku i Novu Kasabu, gdje sada ne živi ni jedan član od bliže porodice Nukića i Hadžića.
Oko 6000 stanovnika Cerske živjelo je tu do aprila 1993. godine i zbog sigurnosti tada su izbjegli u Srebrenicu. Jula 1995. godine napadom Vojske Republike Srpske na Srebrenicu svi su potražili sklonište u bazi UN-a u Potočarima. Žene i djeca su autobusima prebačeni do Kladnja, a kolona od oko 10000 muškaraca krenula je šumama prema Tuzli. Među njima je bio i Mensur Nukić, koji je tada imao 20 godina. Posljednji koji ga je vidio živog bio je komšija Lutvo Ahmetović.
Nakon znači mjesec dana mi smo bili u Drštanini, onda smo primijetili, ložili smo vatre, nešto smo sebi spremali, puževe, dali gljive, bilo je gljiva dosta. I njih 7-14 mi smo se uputili ovdje preko onoga brda tamo prema Vlasenici. Bio je sa nama, kako su njega odvali, još koga ova živa ufatili, pa je odvali doli.
O Mensuru i njegovom ocu Ređi Lutvo kaže.
Pa dobar momak, mlade, to je da ima bilo 20-21 godina koji imao, nije ja. Onda je to jedna čestita, najbolji porodica ovdje, sve što hođe, sve što čestiti ljudi. I džed, otac mu bio u Beogradu, imam Hadžija Ređo Nukić, on je 40 godina bio u Beogradu, Bajrakli džami, bio imam. Vole ga, danas ima tam prijatelja i ode i tamo u živi, dođe i ovamo često kod nas ovdje u Cersku, ima i kuću u Sarajevu. Znači dobra čestita porodica, djeca po svijetku i svakoga, ali se okupljaju, vode ono, zaboravljaju ko su, šta su, dičimo se sa njima.
Salko Hadžić je iz Nove Kasabe. Imao je 27 godina kada je ubijen u genocidu. Rusmira Hadžić iz Nove Kasabe za naš radio kaže.
Salko je bio momak u vojsci, primjeran, fine familije, otac mu je isto nesto padom Srebrenice, posle nekad majka je umrla, sestra je izbjegla kad je stekla mogućnost za Ameriku, ima ovdje grobnica na Krivini, ima još gore negdje u Cerskoj, tu su našli, prošle godine ili pretprošle, kopali su ga, a lobanja je to... Taj ljekar kao navodno odnio je u Brčku u svoje dvorište ili fontana izgrađena, šta je, ne znam, ne mogu da budem pametna da se može neko nešto tako da iživljava i nad mrtvim kostima. Niste u stanju naći svoje preće ili bilo, nije važno da dostojno sahranite kako dolikuje.
Enver Jakubović iz Nove Kasabe dobro je poznavao Salku. On, kao i ostali mještani Nove Kasabe, osuđuju postupak doktora Mraovića iz Brčkog.
Pa i treba da se osudi. Nije, ja govorim s ljudske strane, nije to u pitanju sad nacionalnost. Salku Hadžića sam odrastao sa njim, pridružili smo se. Izuzetan momak bio što se tiče, hajde kažem, i borac je bio izuzetan. Šteta je što je tako završio.
Posmrtni ostaci Salke Hadžića i Mensura Nukića, žrtava genocida, pronađeni ispod fontane u dvorištu ljekara Nebojše Mraovića u Brčkom, bit će pridodani ranije ukopanim posmrtnim ostacima u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica Potočare. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Političarke, aktivistkinje, ali i kontrolorke na izborima, izvještačice, biračice. Žene u svakoj od tih uloga bile su izložene rodno zasnovanom nasilju tokom protekle kampanje i izbornog dana u Srbiji. Slučajeve je dokumentovala Akademija ženskog liderstva. Prilog Nevene Bogdanović.
On je mene napao na pravdi Boga, što se kaže.
Tako Bojana Radović, opoziciona odbornica u opštini Kula na severu Srbije, opisuje incident u izbornom danu. Priča da je kao članica lokalne izborne komisije ispred koalicije Srbija protiv nasilja 17. decembra pošla u obilazak biračkih mjesta. Na jednom biralištu u mestu Ruski Krstur posumnjala je na neregularnost. Od dvojice muškaraca za koje je posumnjala da su vodili paralelnu evidenciju glasača, zatražila je da napuste biračko mesto. A ispred birališta ju je potom, kako ističe Radović, napao treći muškarac. Prvoga nije prepoznala, a kasnije je shvatila da je u pitanju lokalni odbornik vladajuće Srpske napredne stranke.
Sa bočne strane prilazi mi nepoznat muškarac koji me odvurnuo telom, uneo mi se bukvalno u lice, obratio mi se rečima šta si ovdje došla da zavodiš red. Ja sam ga upitala ko je on i rekla mu da se skloni od mene. On je psovao nešto.
Kaže da je potom iz torbe izvadila telefon kako bi pozvala policiju.
On je meni istog momenta bukvalno otom telefon iz ruke i krenuo sa mojim telefonom. Ja sam krenula za njim, počela sam da vičem. On je nakon toga moj telefon i sve snage bacio. Potom je on ušao u taj svoj auto i otišao, ja sam ostala.
U policiji je, kaže, podnela prijavu, ali epiloga ni dva meseca kasnije nema.
I oni su rekli da će proslediti nadležnom tužilaštvu, navodno su prosledili. Ja moram otići u tužilaštvo kao oštećeno lice da vidim šta se zbiva.
Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor tužilaštva u Vrbasu. Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević je u danu glasanja negirao da je u Ruskom Krsturu došlo do fizičkog napada. Kako je opisao, došlo je do verbalnog sukoba usled nesporazuma.
Mislim da je izjava sramna, to nije bio nikakav verbalni napad i to nije naš neki lični sukob. Napad se desio neposredno ispred biračkog mesta. Čovek je samo odjednom se pojavio i napao.
Ovaj slučaj jedan je u nizu zabeleženih u izveštaju Nevladine akademije ženskog liderstva o rodno zasnovanom nasilju tokom poslednjeg izbornog procesa u Srbiji. Dokumentovane su različite forme nasilja nad ženama.
Na društvenim mrežama su primećeni mnogobrojni omalovažavajući, mizogeni i seksistički komentari upućeni kandidatkinjama sa izbornih lista, kako opozicije, tako i vlasti.
Jedan je od zaključaka izveštaja. Takve poruke su im, kako se navodi, najčešće upućivali anonimni muškarci. Izveštaj Akademije ženskog liderstva beleži i verbalno nasilje nad novinarkama tokom kampanje.
Đubre novinarsko, ljuštilo bi krompir u zatvoru za sve laži koje širiš.
Delovi su poruke pretećeg i uvredljivog sadržaja koju je uoči izbora dobila Isidora Kovačević, urednica regionalnog portala sa Zapada Srbije, Podrinjske novine. Poručeno joj je i da se posle izbora iseli iz Šapca.
Ja sam to prijavila u policiji, međutim, ono što sam mogla i da čujem tokom prijave, a to nisu pretnje, to su uvrede. I evo, posle više od dva meseca zapravo, mi nemamo nikakav epilog.
Podseća da je kao novinarka koja kritički izveštava o lokalnoj vlasti i ranije dobijala poruke slične sadržine, ali da za to niko nije odgovarao.
Jasno se vidi da je pik na meni baš zato što sam žensko i zato što govorim. Nekoliko prijava koje sam već podnela od toga da sam kontaminirana, da mi treba motka, metak, vešala. Institucije pokazuju da je sasvim u redu da vi nekog vređate i da mu pretite, ne direktno, ali opet da mu pretite, jer niko neće na to reagovati.
Zaključuje Isidora Kovačević. Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal i policija nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o napadima na urednicu Podrinjskih.
Po pojavi različitih vidova nasilja, objektivizaciji, misoginiji i kršenju profesionalnih standarda tokom predizborne kampanje, izborni proces je bio lošiji nego prethodni.
Zaključak je izveštaja Akademije ženskog liderstva. Kada je reč o učešću žena na izbornim listama, partije su ispoštovale zakonom propisanu kvotu od najmanje 40% kandidatkinja.
Ali se pokazalo da je suštinski nedovoljno da se zaista i menja položaj žena koje učestvuju na različite načine u izbornom procesu.
Ističe za RSE Smiljana Milinkov, profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i jedna od autorki izveštaja.
Analiza medijskog izveštavanja pokazuje jedan vrlo stereotipan način na koji su prikazane žene u izbornom procesu.
Kada se meri zastupljenost političarki na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, one su dobile samo 8% vremena, navodi se u izveštaju. Zastupljenost muškaraca u televizijskom programu bila je 58%. Izveštaj pokazuje i da su u finišu izborne kampanje političarke dobile priliku da prikažu svoje ideje na samo 4 naslovnice, od ukupno 180 koliko je objavljeno u dnevnim novinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Više sadržaja možete potražiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Ahir Sijamija i sa vama sam u narednih pola sata, tokom kojih govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku poslušajte. Ozvaničen početak pregovora sa Frontexom.
Danas je veliki dan za ministarstvo bezbjednosti. Ispunjavamo jednu od obaveza na evropskom putu i počinjemo pregovore sa Frontexom.
U Bosni i Hercegovini je teško naći kuhara i za evropske plate.
Mi sad imamo situaciju da sad recimo zidara, bigera, pa će sutra falci zavarivača i svih ostalih zanimanja, da će ti ljudi biti namirivani vana jer ih nema u Bosni i Hercegovini.
U nastavku ćemo o najavljenim temama, zato ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na vanrednoj sjednici dalo zeleno svjetlo za otvaranje pregovora sa Frontexom. Sastanku kojim je ozvaničen početak ovog procesa prisustvovao je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić i zamjenik generalnog direktora za unutrašnje poslove pri Evropskoj komisiji Oliver Ondi. Više u izvještaju Andija Mioča.
Bosna i Hercegovina je počela pregovore o sporazumu sa Agencijom za evropsku graničnu i obalnu stražu Frontexom. Radi se o ispunjavanju jednog od uslova Evropske unije za otvaranje pristupnih pregovora u martu ove godine. Statusni sporazum će omogućiti Frontexu da rasporedi stalne snage Evropske granične i obalne straže na teritoriji Bosne i Hercegovine na zahtjev nadležnih vlasti u BiH zbog podrške aktivnostima upravljanja granicom. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić kazao je da to ne znači da BiH započinje saradnju sa jednom evropskom institucijom, nego da je zemlja dio zajedničke i kolektivne evropske sigurnosti.
Danas je veliki dan za ministarstvo bezbjednosti. Ispunjavamo jednu od obaveza na evropskom putu i počinjemo pregovore sa Frontexom.
Nešić smatra da su pripadnici sigurnosnih agencija Bosne i Hercegovine najbolji na svijetu, jer svojim angažmanom svakog dana ispunjavaju sve kriterije i mogu parirati svakom policajcu na svijetu, iako nisu ni blizu dovoljno plaćeni za taj rad.
Naše bezbednosne agencije ulažu aktivnosti i napore na otklanjanju prijetnji, rizika i povećanju ukupne bezbednosti za sve građane BiH. U prvom redu mislim na prijetnje od organizovanog kriminala koji ugrožava razvoj i ekonomsku stabilnost BiH.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler je istakao da ima dvije napomene iz oblasti sigurnosti i Agencija za provođenje zakona te evropskog puta Bosne i Hercegovine.
Što se tiče same oblasti sigurnosti, odnosno sigurnosne saradnje, ja mislim da možemo evo svi reći sa sigurnošću kad ima vojne, ima svakako i načina. Ostvareni su odlučni koraci naprijed u oblasti saradnje.
Kada je riječ o evropskom putu, Sattler je naveo da Evropa šalje jedinstvenu poruku, a to je da su vrata otvorena i da postoji realna šansa i prilika koju BiH treba iskoristiti. Zamjenik generalnog direktora za unutrašnje poslove pri Evropskoj komisiji Oliver Onidi je podsjetio da je prošle godine napravljen veliki iskorak uspostavljanjem pune operativne saradnje Bosne i Hercegovine sa Europolom, a da su ostali pregovori i o saradnji sa Frontexom, što je veoma važan korak.
Slično kao i Europol, ovo predstavlja jedan izuzetno važan korak. Ovo je istovremeno i odmah od ove tradicionalne, klasične sete saradnje koja podrazumijeva pružanje podrške i, kažem, jedan pomak ka istinskoj integraciji Bosne i Hercegovine kao angažovanog aktera gdje se zapravo domaćim vlastima pruža podrška da, na bolji način zapravo upravljaju ovim vlastima.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja na Zapadnom Balkanu koja nema statusni sporazum o Frontexu, a otvaranje pregovora je jedan od prioriteta koje zemlja treba ispuniti prije sastanka Evropskog vijeća u martu, kada će se raspravljati o otvaranju pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Od 2018. godine, kada je veći broj migranata počeo prelaziti u Bosnu i Hercegovinu, Evropska unija je izdvojila više od 140 miliona eura za podršku upravljanju granicama i zadovoljavanju humanitarnih potreba migranata. Prioriteti koje BiH mora ispuniti do marta, osim zaključivanja sporazuma sa Frontexom, su i zakon o sprečavanju pranja novca i sprečavanju finansiranja terorizma, zakon o sukobu interesa te zakon o sudovima.
Šta je Frontex i na koji način sarađuje ova agencijama sa državama i šta je ova misija?
Frontex je agencija Europske unije koja se bavi upravljanjem vanjskim granicama i obalnom stražom EU. Frontex je osnovan 2004. godine kao Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama, a njegova glavna uloga je koordinacija aktivnosti kontrole granica. Frontex također podržava zemlje EU i Schengena u borbi protiv prekograničnog kriminala i nezakonitih migracija. Frontex ima sjedište u Varšavi u Poljskoj i zapošljava više od 2000 ljudi. Budžet Frontexa je porastao sa 143 miliona eura za 2015. godinu na 543 miliona eura za 2021. godinu, a planirano je da se broj osoblja agencije poveća na 10.000 ljudi do 2027. godine. Frontex surađuje s nacionalnim vlastima koje su zadužene za dnevno upravljanje svojim dijelovima vanjskih granica šengenskog područja. Frontex također provodi zajedničke operacije i misije na kopnu, moru i zraku uz pomoć opreme i stručnjaka iz zemalja članica.
Koliko je značajan ovaj sporazum za Bosnu i Hercegovinu, za Radio Slobodna Evropa komentariše profesor i bivši dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na Univerzitetu u Sarajevu, Nedžad Korajlić.
Tekst podrazumijeva da ćemo imati bolju sigurnost granica u Bosni i Hercegovini, znači, a isto tako Bosna i Hercegovina direktno graniči sa Republikom Hrvatskom koja je članica Europske zajednice, Europske unije, i sad s te strane to bi pojačalo, znači, jednu dubinsku kontrolu granica prema Makedoniji, prema Srbiji, prema Crnoj Gori, i time bi dobili jedan bolji kvalitet granica, a dobili bi i bolju pokrivenost kada su u pitanju migrantska kretanja i migracije kroz Bosnu i Hercegovinu. Naravno, on će podrazumijevati kontrolu granica. Kad vi kontrolušete i migrante i kontrolu granica na bilo koji način, vi kontrolušete i protok drugih roba, da li to oružje, da li su to kradena auta, da li su to neki drugi oblici trgovine ljudima i tako dalje. U svakom slučaju to je jedan veoma značajan segment kada gledamo sigurnost Bosne i Hercegovine, Zapadnog Balkana i Evropske unije.
Šta će podrazumijevati procesi pregovora i kako će operativno to izgledati u praksi kada se sporazum potpiše, objašnjava profesor Armin Kržalić sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.
Da se jasno kaže da će Bosni i Hercegovini kroz Frontex biti omogućeno da rasporedi stalne snage Europske granične i obalske straže na teritoriju Bosne i Hercegovine. Operativno to znači da se Frontexu daju izvršne ovlasti, kao što su granična kontrola, registracija osoba, znači imamo jedan sistem pojačane kontrole, a s druge strane svakako da će Europska komisija kroz ovaj pristup nadzirati implementaciju akcionog plana za Zapadni Balkan, s obzirom da je Zapadni Balkan, odnosno Balkanska ruta, označena kao jedna od glavnih migracijskih puteva prema Europi, I u tom kontekstu Evropska komisija će da prati, da vrši monitoring implementacije 20, mislim da je, operativnih mjera kroz 5 stubova, a to su jačanje upravljanja granicom, brze procedure za dobivanje azila, borba protiv krijumčarenja migranata, unapređenje saradnje u okviru readmisije, odnosno povratka migranata, i usklađivanje viznih politika. Ali ne treba zaboraviti da se jedan dio ovih mjera aktiviraju po pozivu države, odnosno Bosne i Hercegovine. Znači, ne znači, ako smo mi već potpisali sporazum, evo ga, sve se to implementira, kao što kod nas odmah shvate, evo ga, sve je tu, mi ne moramo ništa više. Ukoliko ne bude proaktivnog pristupa da se ovo iskoristi, neće niko nama naturati da mi to iskoristimo. Znači, opet je i na nama, ako smo dio te porodice, ako mi ne budemo tražili da se ovi pristupi iskoriste, naravno, nama niko neće to doći i nametnuti.
Koliko će Frontex pomoći u kontekstu NATO integracija Bosne i Hercegovine pored EU integracija, objašnjava profesor sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Mirza Smajić.
Svakako ja uvijek želim naglasiti da su EU i NATO integracije nekako komplementarni procesi koji zahtijevaju od zemlje potencijalne članice, odnosno kandidata, da izvrši određene reforme. Te reforme se najviše odnose kad su u pitanju Europske unije i NATO, možemo nekako reći, u pitanju sigurnosno-pravni, izuzev obrambeni sektor koji je samo za NATO, tako da mislim da Frontex kroz potpisivanje sporazuma sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno BiH sa Frontexom, pomoći da koristimo resurse, pomoći da koristimo znanje i sve ono što može pomoći Bosni i Hercegovini da upravlja integrisano svojom granicom, odnosno da zaštiti državnu granicu. Ilegalne imigracije, trgovina oružjem, ljudima, nije samo problem jedne zemlje, evo konkretno Bosne i Hercegovine, nego upravo kroz ovakve mehanizme suradnje, kao što je Frontex i sve drugo, pomaže zemljama članicama, odnosno potencijalnim kandidatima, da zajedničkim snagama se suprotstavlja takvim sigurnosnim prijetnjama i izazovima.
Za Radio Slobodna Evropa o otvaranju pregovora sa Frontexom i značaju govorili su profesori Univerziteta u Sarajevu, Nedžad Korajlić, Armin Kržalić i Mirsa Smajić. Evropska unija odobrila je projekat sa dodatnih 6,4 miliona eura za jačanje upravljanja granicom i migracijama u Bosni i Hercegovini zbog porasta ilegalnih dolazaka migranata u zemlju. Međunarodna organizacija za migrante ističe hitnu potrebu za unapređenjem strategija upravljanja migracijama u Bosni i Hercegovini s obzirom na značajan porast broja migranata od 2017. godine. Prošle godine je došlo do porasta broja migranata uglavnom iz Afganistana, Bangladeša, Pakistana i Maroka, koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu preko granice sa Srbijom i Crnom Gorom. Unatoč naporima od 2018. godine za poboljšanje kapaciteta, tehničkih ograničenja i nedostatak suradnje među agencijama i organizacijama i dalje predstavlja izazov. Cilj projekta koji će sprovesti IOM u suradnji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine je poboljšati upravljanje granicom i jačati kapacitete za provedbu migracijskih politika u skladu sa ljudskim pravima. Projekat će biti usklađen sa akcionim planom EU za Zapadni Balkan i relevantnim strategijama u Bosni i Hercegovini.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Obrazovni sistem ne uspjeva da bosansko-hercegovačkoj radnoj snazi obezbijedi vještine i znanja neophodna za nesmetanu integraciju na tržište rada, piše u izvještaju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2023. godinu. U izvještaju stoji da je radna snaga Bosne i Hercegovine u konstantnom padu, dijelom zbog stalnih migracija kvalifikovanih i manje kvalifikovanih radnika ka inostranstvu, što ima negativan utjecaj na potencijalni rast zemlje. Priredio Ermin Zatega.
Jedan hotel u Mostaru, turističkom gradu na jugu Bosne i Hercegovine, traži glavnog kuhara i nudi platu koju u Bosni i Hercegovini imaju generali oružanih snaga, uz to nude smještaj, hranu i plaćen zimski odmor. 30 km južno, restoran Old Mill u Stocu već mjesecima bezuspješno traži 4 kuhara. Vlasnik nudi mjesečnu platu od oko 1500 eura tokom 8 mjeseci sezone. Uz to nude smještaj i topli obrok, a ponuda uključuje i finansiranje tokom 4 zimska van sezonska mjeseca ukoliko zaposlenik pristane na angažman tokom naredne sezone. Vlasnik restorana Ibrahim Buzaljko.
Javljaju se ljudi, ali to su ljudi kad postavi, možeš voditi smjenu, znaš što ne mislite, završio se para, ja mu postavim meni i možeš izvaditi ovo 30 ljudi kad tu uđe nema.
Osim kuhara, u Bosni i Hercegovini nedostaje i drugih zanatlija, električara, keramičara, vodoinstalatera i brojnih drugih zanatskih profesija. Facebook grupa Majstori Sarajevo ima više od 110.000 članova. Ideja ove, kao i drugih sličnih grupa, je da građanima olakša pronalazak majstora, kao i majstorima pronalazak posla. Jedan od članova, Edin Jamaković, na duhovit način objašnjava da su se želje i potrebe mladih u Bosni i Hercegovini drastično promijenile.
Ne bih se složio da nema zanatlija, nego da imamo poplavu novih popularnih zanata poput IT-evaca, YouTubera, influencera, developera, programera, instagramera, vlogera, blogera, tiktokera, facebookovaca.
Neira Međedović Pamukcu kaže da je imala ogroman problem i troškove zbog nedostatka dobrih zanatlija.
Dogovorila sam radove u stanu. Počeli su raditi i odustali na pola posla. Bilo je razrušeno, ali niko nije došao da završi. To je tako stajalo neko vrijeme. Pretrpjela sam i financijske gubitke jer sam odložila selidbu za narednu godinu. Na kraju su radove završili drugi ljudi.
Oko 330.000 osoba je prema podacima entitetskih zavoda registrovano kao nezaposleno u Bosni i Hercegovini. Na evidencijama nezaposlenih u federaciji je oko 3500 kuhara, ali ova evidencija nam daje lažnu sliku tržišta rada, kaže Haris Čuljević, glasnogovornik Federalnog zavoda za zapošljavanje.
Pošto ne može drugačije da zdravstveno osiguranje riješi, prijavi se na evidenciju nezaposlenih, ostvaruje određena prava samim tim što je prijavljena na evidenciju, između ostalog i zdravstveno osiguranje, međutim uopšte nije motivisana za rad i ne traži ovaj posao, i ako izovu sa opštinskog biroa za zapošljavanje, ona taj posao odbije pod nekim izgovorom.
Zbog nedostatka radne snage poslodavci traže povećanje broja radnih dozvola za uvoz radnika iz drugih zemalja. Saša Ačić, direktor Unije poslodavaca BH entiteta Republika Srpska.
Mi sad imamo situaciju da sad recimo zidara, bigera, pa će sutra falti zavarivača i svih ostalih zanimanja, da će ti ljudi biti namirivani zvana jer ih nema u Bosni i Hercegovini.
Obrazovni sistem ne uspjeva da bosansko-hercegovačkoj radnoj snazi obezbijedi potrebne vještine i znanja, piše u izvještaju Europske komisije o Bosni i Hercegovini za 2023. godinu. U izvještaju stoji da je radna snaga Bosne i Hercegovine u konstantnom padu, dijelom zbog stalne migracije kvalifikovanih i manje kvalifikovanih radnika ka inostranstvu. To ima, kaže se u izvještaju, negativan utjecaj na potencijal rasta zemlje. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
U Unsko-sanskom kantonu završena je realizacija projekta Razvoj i implementacija programa zapošljavanja prekvalifikacijom prema potrebama tržišta rada. Oko 100 polaznika steklo je neophodne vještine i znanja za pokretanje vlastitog biznisa. Prekvalifikovano je 85 osoba, 35 ih se zaposlo, a u Velikoj Kladuši je pokrenuto 8 start-up biznisa. Projekat je finansiran sredstvima Europske unije posredstvom Međunarodne organizacije rada. Više u prilogu Azre Bajrić.
Zahvaljujući projektu Razvoj i implementacija programa zapošljavanja prekvalifikacijom prema potrebama tržišta rada, u Velikoj Kladuši je pokrenuto 8 start-up biznisa. Među njima i Dženifa Elejzović iz naselja Vrnograč.
To mi je značilo mnogo iz razloga što ja s ciljem da otvorim svoj salon sam svakako trebala ili podići kredit ili pozajmicu, a poticaj mi je pomogao da uopće ne idem u minus.
Da su učesnici projekta bili uspješni u prezentiranju svojih poslovnih ideja, potvrđuje i Elvedin Miljković, koordinator projekta za Veliku Kladušu.
Mi smo kroz sam ovaj projekat proveli sve one zacrtane ciljeve, nismo podržali samo 5 startup paketa koji su bili u početku planirani, s obzirom da smo imali 8 projekata koji su doista bili jako dobri, tako da smo kroz projekat sveukupno financirali 8 projekata, negdje ukupne vrijednosti oko 50.000 konvertibilnih maraka.
U okviru projekta organizirana su i tri programa prekvalifikacije u metaloprerađivačkom, poljoprivrednom i sektoru agroturizma, što je učesnicima omogućilo povoljnije prilike za zapošljavanje. Enes Arapović, predsjednik Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona.
Kroz ovaj program mi smo 35 osoba koji su prošli taj program, uspjelo se zaposliti, samo zaposliti ili zaposliti kod poznatih poslodavaca, tako da su skinuti se evidencije za zapošljavanje.
Na Biotehničkom fakultetu realizirana su dva programa u sektoru agroturizma i prerade ljekovitog bilja. Halid Makić, koordinator projekta.
Mi smo nezaposlena lica osposobljavali i danas su to poduzetnici koji su krenuli vlastite biznise. Biotehnički fakultet je dobio odgovarajuću opremu, mala poluindustrijska postrojenja i drugu opremu na kome smo izvršili obuku, odnosno osposobljavanje, kako bi sutra na tržište plasirali nove proizvode.
Fakultet je dobio opremu za centre u kojima je rađena prekvalifikacija, kao i srednja škola u Velikoj Kladuši koja je radila prekvalifikaciju za CNC operatera. Enes Arapović, predsjednik Obrtničke komore.
Sam program ostaje dalje za obrazovanje novih kadrova kako redovnih učenika, tako i vanrednih polaznika za prekvalifikaciju odrasli.
Lokalno partnerstvo za zapošljavanje u Unsko-sanskom kantonu jedno je od 20 uspostavljenih u Bosni i Hercegovini u okviru projekta Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima faza 2, a koji Evropska unija finansira sa 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U malu prnjavorsku vinariju u prošloj godini stigla je nova oprema koju najvećim dijelom finansira Evropska unija kroz program podrške poljoprivrednoj proizvodnji u Bosni i Hercegovini. Proizvodnja vina pokrenuta je na zapuštenom zemljištu. U maloj vinariji uspjeli su da svoje proizvode plasiraju na zahtjevno francusko tržište, jer je Francuska među najvećim globalnim proizvođačima vina. Izvještava Arnes Grbešić.
Nova oprema olakšat će proizvodnju vina, kaže predstavnica vinarije Fazan u Prnjavoru, Nada Harijan.
To su bile ina posude za fermentaciju i za čuvanje vina, burad francuska. Bile su palete koje, u kojima se čuva vino u buteljama već odložava. I jedan dio je bio za marketinške usluge.
U nabavku je uloženo 100.000 maraka. Najveći dio novca osigurala je Evropska unija.
To je nama puno značilo s obzirom da smo mi startali od nule i normalno da svakim povećanjem proizvodnje uvijek vam nedostaje opreme.
Poljoprivredni inženjer Mirko Končić skoro 6 godina radi u vinariji.
Jedan dio opreme je već u funkciji s tim da će 100% proizvodnja znači biti tek krajem ove godine. Pa pomoglo nam je višestruko iskreno, s obzirom da smo imali jedan zasad koji smo podigli prije neke 3-3,5 godine, javila je se potreba kako za novom opremom, znači kapacitet sam proizvodnje se povećao, a samim time i količina vina. Kako znači barik burad i tako i inox posude bile su nam iskreno neophodne.
Ova vinarija otvorena je prije 14 godina, kaže Nada Harijan.
To je jedna mala butik vinarija, vlasnik je Francuz, Christian Twitter. 2010. su zasađen je prvi hektar, a sada smo negdje blizu 4 hektara. Imamo crnog grožđa i bijelog grožđa. Sve je certifikovani materijal i sva vina se rade po francuskoj recepturi. Prvih par godina 90% našeg vina je išlo za izvoz, išlo je za Francusku.
Izvoz iz Bosne i Hercegovine u jednu od najpoznatijih vinskih zemalja, koja je i među najvećim globalnim proizvođačima vina, podatak je vrijedan pažnje. Ponovo agronom Mirko Končić.
Oni kada su krenuli, znači cjelokupna ova površina je bila pod praktično, jedan dio je bio pošumljen. Same pripreme i krčenje trajalo je znači sigurno neke 2 godine. Dovođenje cijele ove površine praktično u neki proizvodni pogon trajalo je sigurno 4-5 godina. Znači bili su ogromni radovi, velike investicije. Mi smo se isključivo od samoga dakle, početka bazirali na jednu manju ograničenu dakle, proizvodnju, ali je se dao akcenat prvenstveno na kvalitet. Kao što ste sami rekli, nemoguće je znači u zemlju vina da se izveze neki finalni proizvod, a da u stvari on nije vrhunski. Znači mala je ograničena je proizvodnja, sad on negdje na godišnjem nivou, to je nekih 13-14 hiljada litara, sad to bazira, varira na neki način od godine do godine.
Protekla godina nije bila povoljna, kaže Nada Harijan.
Prošlu godinu nećemo računati jer je bila jako ekstremna. Kiše su uradile svoje, tako da možemo bukvalno reći da nismo imali berbet. Nešto vrlo malo, ali s obzirom na pretprošlu godinu, mogu reći da nismo imali berbet.
U toku je rezidba vinograda u Prnjavoru, koja je i odgovorna klimatske promjene, objašnjava agronom Mirko Končić.
Rezidbu pomjeramo na neki način koliko možemo, da bi se taj period vegetacije na neki način odgodio veliku ulogu nam igra pa 7 do 10 dana. To je jedna od mjera da smo u zadnje dvije godine, ovo u stvari druga godina, na neki način malo smo promijenili sam koncept same rezidbe. To su neke najnovija istraživanja koja su provedena u Francuskoj, pa primjenjujemo taj način rezidbe, jedan tuži način rezidbe koji nam omogućava, odnosno daje nam malo više vremena i mogućnosti da sačuvamo samu lozu. Nešto što je u sklopu nekih naših mogućnosti koji mi možemo trenutno, kad pričamo o kasnim proljetnim razdobljima i mjerama koje možemo da preduzmimo.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Da li nas golubovi špioniraju? Nedavna vijest iz Indije o zatvoru za goluba optuženog za špijunažu izazvala je brojne reakcije. Ali, ova golubova u ratovima i nadzoru i nije nova, ni tako rijetka. Više od svih životinja i ptica, golubovi još od antičkih vremena korišteni su kao pismonoše, a kasnije i za izviđanje. Priča o golubovima je inače ljubilarna, stota u rubrici Dragana Štavljanina, Postscriptum.
Kriptovane poruke, sateliti, dronovi, napredna tehnologija za špijunažu, ali golubovi su i dalje u modi. O čemu se radi? Indijska policija nedavno oslobodila nakon osmomjesečnog pritvora kineskog goluba, osumnjičenog upravo za špijunažu. Golub je uhvaćen sa dva prstena vezana za noge na kojima su bile reči na ali kineskim, pa je policija posumnjala da se koristi za špijunažu i uhapsila ga. Na kraju se ispostavilo da je reč o tajvanskom golubu koji je učestvovao u trkama iznad mora i pobegao. Pre 4 godine policija u indijskom delu Kašmira je uhapsila goluba koji je preleteo granicu pod kontrolom indijske i pakistanske vojske. Na kraju se ispostavilo da golub nije bio špijun, već u vlasništvu pakistanskog ribara. Saudijske vlasti su uhapsile lešinara 2011. sumnjajući da je u službi izraelskog Mosada. Nečujnog leta, dometa do skoro 100 km, prilično otporni na pucnjavu, brži od pasa ili konja i vraćaju se na svoje odredište. Zbog toga su golubovi masovnije korišćeni u ratu od drugih životinja i ptica. Još od antičkih vremena, što je prvi zabeležio starorimski historičar Plinije, persijski car Kirih je koristio kao pismonoše širom carstva. Julije Cezar je preko golubova slao poruke u Galiju. Olga, vladarka Kijeva, poručila je stanovnicima iskoroste na 950. godine da će prekinuti opsadu ako i svake kuće kao danak pošalju po 3 goluba i vrapca. Oni su pristali, međutim Olga je naredila da se na svaku pticu stavi komad tkanine sa sumporom i zapali. Potom je pustila ptice da se vrate u grad, koji je stradao u požaru. Britanci su preko goluba poslali poruku o pobjedi nad Napoleonom na Waterloo 1815. Uprkos razvoju telegrafa, 400 golubova pismonoša je tokom četvoromjesečne opsade Pariza 1871. u Francusko-Pruskom ratu isporučilo 115.000 vladinih poruka i milion privatnih. U pokušaju da ispreče, Prusi su angažovali jastrebove da ih gone. Nemci su prvi koristili golubove za izviđanje u Prvom svjetskom ratu. Više od 100.000 golubova letelo je na misijama u ovom ratu, uključujući čuvenog Šeramija, koji je preneo 12 važnih poruka u Francuskoj. Iako je tokom poslednje misije ranjen, njegova poruka je spasila 194 američka vojnika. Dobio je najviše odlikovanja, prepariran je i izložen u muzeju u Vašingtonu. Tokom Drugog svjetskog rata, samo je Velika Britanija angažovala 250.000 golubova za razne misije. Deo ih je zakamuflirala kao nemačke. Širom okupirane Evrope nosili su na nozi sićušnu kapsulu sa molbom za informacijama. Poruke su se vraćale u plastičnim kanisterima sa obaveštenim podacima, umotanim na pirinčanom papiru. Samo se jedan od 10 golubova vratio živ, ali oni koji jesu pružili su ključne informacije. Više od 30 golubova je odlikovano. CIA je 1970-ih razmatrala korištenje golubova sa sićušnim kamerama za automatsko snimanje fotografija iznad Sovjetskog saveza. Ronald Reagan i Margaret Thatcher su započeli upotrebu dronova na li golubovima za nadgledanje. I šta ćete pomisliti kada vam golub sljedeći put sleti na prozor?
Slušali ste 100. epizodu u rubrici Dragana Štavljanina Postscriptum. Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcast se zaviri ispod površine. Glasom mladih i između redova, osim na web sajtu, potražite na društvenim mrežama, kao i na platformama Spotify, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama smo proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Mahir Sjamija. Veliki pozdrav!